I eftermiddag skyder, diset og til tider nedbyr stedvis som stud eller tøsne, men i Nordvestjylland dog fortsat mest tør og temperatur mellem 0 og 5 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Og velkommen til en udsendelse, som, ja, jeg vil indrømme som formand her selvudråbt i det gode gamle Folketing, hvad jeg gerne starte med at sige. Det har været en lidt svær udsendelse at forberede, der er jo som mange andre mennesker, hvis ikke alle, i dette land, så går man jo rundt i de her dage med en fornemmelse af, at man ikke rigtig ved, hvad man skal hverken gribe eller gøre. Og vi sender jo på en uendelig trist baggrund, men jeg stod i går sammen med mange tusind mennesker på Gunnar Nu Hansens plads og hørte blandt andet statsministeren sige trøstende ord. Og hun sagde, som mange andre også har sagt, at vi skal fortsætte, som vi plejer. Det gør vi også her i det gode gamle Folketing. Og derfor vil jeg også starte med en anden mand, som talte i går på Gunnar Nu Hansens plads, og man så ham vist også i fjernsynet, nemlig formand for Politiforbundet, Claus Oxfeldt, som sagde noget, synes jeg egentlig meget fornuftigt. Han sagde, at nu vil der ligesom komme en masse reaktioner, og det er så nu, man skal passe på med overreaktioner. Og det tror jeg, han har uendelig meget ret i. Så kan man så sige, at alt afhængig af, hvor man står og hvordan man har det med det hele, så er der kommet, som sagt, masser af reaktioner, og måske nok også allerede nogle overreaktioner. Men det vil vi prøve at samle lidt op på det næste stykke tid. Og når jeg siger vi, så er det i dag tidligere medlem af Folketinget for de konservative, Anne-Birgitte Lundholt, velkommen til. Det er tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Tove Fergo, også velkommen til dig. Og sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for VS, Preben Wilhjelm. Ja, som sagt, det er på en eller anden måde stadigvæk en mærkelig fornemmelse at sidde her, Anne-Birgitte. Jeg ved ikke, du sad og nikkede, da jeg sagde det her med Claus Oxfeldt og reaktioner og overreaktioner. Og inde på Christiansborg, vores opgave i dette program er jo at se lidt nærmere på, hvad der sker i dansk politik. Der er der vel det, der hedder borgfred nu. Der bliver talt om frihed, og det er det, vi skal værne om. Hvor længe taler man om det? Fordi lige om lidt, så kommer der vel også nogle reaktioner. Medierne er ligesom også allerede begyndt at stille det spørgsmål. Hvad gør vi nu? Hvad skal der ske nu? Det er jo et svært spørgsmål at svare på.
Jeg ved, borgfred, det skal forstås på to måder, for jeg er enig med dig i, der er borgfred, hvad angår selve diskussionen omkring terrortruslen. Det skal man løse i fællesskab. Men det betyder jo netop ikke, at man så også skal aflyse alt det, der er ens daglige gøremål. Og det var jo sådan set også det budskab, der er kommet fra alle, at man selvfølgelig skal fortsætte, så der vil jo ikke være borgfred i den almindelige politiske debat. Det har vi også set andre gange. Det var der bestemt heller ikke efter 9/11 og de andre gange, der har været noget. Men det er klart, at hele diskussionen omkring terrortruslen, der ved vi jo godt, og det var også det Oxholm, han faktisk antydede i går, at vi nu går ind i en fase, hvor der er frygtelig mange kloge mennesker på, hvad man burde have gjort. Mm-hmm. Jeg synes jo, i stedet for, at man skal se på, at det her, det var sagt med en CNN-eksperts øjne, they didn't come in, altså at vi rent faktisk lavede et flot stykke arbejde, men selvfølgelig skal man tage ved lære af det, der er sket, og sige, er der noget af det her, hvor vi fremover kan gøre noget andet, men at begynde at bebrejde, at man burde have gjort noget andet, det er den fase, vi er inde i nu, og det er den, vi skal passe frygteligt på.
Mm-hmm. Tove Fergo, er du enig her? Altså, det er jo virkelig, virkelig svært, og det er jo desværre meget nemt at sige, at vi burde have gjort noget, fordi det svære spørgsmål er jo, hvad gør vi fremover?
Jamen, jeg synes, det er utrolig vigtigt, at vi forsøger på, at det lyder som lidt banalt måske, men vi forsøger på at give de værdier videre til børn og unge, som er vigtige og som er en forudsætning for, at vi kan leve i et samfund, et frit samfund og et frygtløst samfund. Og det tror jeg, man skal understrege igen og igen, at vi er alle lige som mennesker. Vi har alle lige meget værdi. Hver eneste menneske har en uendelig værdi, og derfor har vi en forpligtelse til at behandle hinanden ordentligt.
Mm-hmm.
Og det gælder så både i ytringsfrihedsøjemed og i den måde, vi er sammen på, med hinanden på her i vores liv og vores hverdag. Og det er jo heller ikke, altså den der unge muslim, der går hen og skyder og dræber, det er en forbryderisk gerning, det er det, og det, vi siger det er terror, men det er jo mord. Altså, det er jo drab. Han skyder nogen, og gør han det for at skabe frygt? Terror er jo meningen, det skal skabe frygt. Gør han det for at skabe frygt, eller er han bare som en tikkende bombe, det der står der jo nogle steder, som handler desperat? Og så kan man så spørge, hvorfor handler han desperat? Og det er der jo nogle mennesker, der gør, uanset hvordan vi har, hvilket samfund vi har. Men jeg synes, det er fantastisk vigtigt at blive ved med at sige til vores børn og unge, at hver eneste menneske har en uendelig værdi, og derfor er vi forpligtet til at behandle hinanden ordentligt. Og det gælder også, når vi bruger vores ytringsfrihed.
Mm-hmm.
Ja.
Prøv, William, man kan sige lidt kynisk, at det Tove Færgaard siger her, det er der jo nok ikke nogen, der er uenige i. Sagen er bare det der med, at man har også et behov for at få placeret et eller andet ansvar, og særligt også sådan fra politisk hold, skal der jo ligesom... Der er en slags borgfred, men der skal jo også vises handlekraft, også fra alle mulige hjørner. Altså, jeg kunne ikke lade være med at bide mærke i, at Søren Pind, som var hurtigt ude og sige, at nu han var meget rasende, og han sad i deadline og sagde, at han havde ret til at være rasende, og det skal han ved grød også have lov til, og vi er jo nok alle sammen rasende. Men han sagde også, han skrev en blog, jeg tror det er i Berlingske, han også skriver, altså allerede her vil han ligesom også have, regeringen er veget tilbage, nu citerer jeg, regeringen er veget tilbage fra at føre en eneste sag for landsforræderi mod nogle af disse mennesker, hvor en stor del er kommet tilbage. Regeringen har direkte afvist vores krav herom. Derfor var det kun et spørgsmål om tid, før det måtte ske. Vi har set til, mens en katastrofe voksede mellem hænderne på os.
Mm.
Hvad siger du til sådan en melding?
Jeg siger, at jeg gider ikke forholde mig til Søren Pind. Han begynder at føre valgkamp på det her. Han drager Syrien ind, som intet har med overhovedet den her sag at gøre. Og jeg synes, det er skamløst, simpelthen. Skamløst. Så lad ham ligge, hvor han selv har ret. Men jeg vil godt lige have lov at sige, at jeg er enig i den der ros til Claus Oxfeldt. Det var en utrolig flot tale. Og jeg er ikke normalt nogen stor beundrer af Politiforbundets formand. Og jeg sad og ventede med frygt, at han igen ville benytte lejligheden til, hvad han jo altid gør ellers, og kræve flere ressourcer til politiet. Det undlod han fuldstændig. Og så den der flotte bemærkning, som Anne Birgitte citerede, eller du citerede. Og jeg vil også godt ønske tillykke med, at de så hurtigt fik fat i både den ret sikkert formodede gerningsmand og også mulige medgerningsmænd. Og jeg må også indrømme, at jeg har været og er stadigvæk utrolig skeptisk over for overvågningskameraer. Men de kan altså bruges til noget. Jeg synes lige, vi så samtidig skal huske på, at vi mangler stadigvæk at have en regulering af, hvad de ikke må bruges til, når de nu hænger overalt. Det er, altså, det er helt ude af proportion, hvis de bliver brugt til bagateller. Men til sådan noget som det her, det er berettiget. Og så håber jeg, i stedet for at vi bare siger, hvor gik det godt, men også uden at være bagkloge, for det er jo rigtigt, at man kan ikke forudse alting, og man kan ikke mandsopdække enhver, der har vist radikaliserede tendenser. Men uden at være bagkloge, alligevel benytter lejligheden til at lære noget af det her. For der er altså nogle ting, vi ikke bare skal sige, hvor gik det fint. Vi vil godt have at vide, synes jeg, hvordan PET reagerede, da de fra Kriminalforsorgen får at vide, at denne her person er altså under radikalisering. Men jeg også godt have at vide, hvad gjorde Kriminalforsorgen selv i det der års tid, han sad derinde. De havde ham i deres hulehånd, han kunne ikke foretage sig noget som helst. Hvad gjorde de? Fordi jeg mener, hvis der var noget, når først er ude i det der, så er der jo ingen almindelige... Du kan ikke tage fængselspræsten og få ham overbevist om noget andet. Du kan ikke tage en fængselsbetjent eller sådan noget. De eneste, det er jo dem, han selv tillægger autoritet. Hvis man havde fået en fornuftig imam ind og fortælle den knægt der, med hans skæve opvækst osv., og hans vildveje ud af det ideologiske, at det, du går og tænker på, det er altså krænkende for islam. Det er fuldstændig i strid med islamiske idealer osv. Eller få en omvendt syrienskriger hjem og snakke. Jeg tror, det er de eneste, der kan gøre indtryk på sådan en knægt. Det er ikke særlig lykkes. Men prøver man sådan noget, eller hvad gjorde man i det der halve år, hvor man selv havde ham i varetægt, efter man havde adviseret PET om, at han kunne blive farlig? Sådan nogle ting, synes jeg, vi skal prøve at få lært noget af.
Jeg noterede mig, det er jo desværre ikke særlig lang tid siden, at vi så et andet attentat. 7. januar blev satiremagasin Charlie Hebdo angrebet i Paris, og 13 mennesker mistede livet. Og efter det var der en partilederdebat, lige bagefter. Og der undrede det mig temmelig meget, at Helle Thorning-Schmidt, statsministeren, stiller sig op i den debat, i øvrigt med flere andre partiledere, og sagde, vi skal ikke prøve at forstå. Nu må vi se fremad. Men jeg synes, der er noget virkelig mærkeligt ved sætningen, vi skal ikke prøve at forstå. Altså for mig at se, handler det vel netop om, nu må vi prøve at forstå, hvad der er sket, og så meget desto mere nu, altså hvor det har ramt os herhjemme.
Jeg skal ikke forsvare Helle Thorning. Jeg vil tro, at hun har ment, vi skal ikke vise forståelse, og det er noget ganske andet, end at prøve at forstå.
Eller ikke? Vi skal ikke nå frem til en undskyldning.
Ja. Men det er da en forfærdelig formulering, hun kom med der. Det er du fuldstændig ret i, det der oprørende at sige sådan noget, vi skal ikke prøve at forstå, men det er formentlig det, hun har ment.
Lad os håbe det så. Ja. Jeg synes bare, den blev, altså, der blev ikke uddybet. Så jeg sad tilbage og tænkte, det der...
Ja, det gjorde jeg også.
Det bekymrer mig en lille smule.
Jeg tror, den aften, man skulle aldrig have stillet sådan en partilederdebat op. Men det er klart, at når du bliver inviteret, så stiller alle partilederne op. Men det er jo... Altså, det er jo en mærkelig form, at man begynder at stille alle de danske partiledere op på en række, for at kommentere noget, der er sket på den her måde, og inden vi er fuldt oplyst om, hvad der er sket, og så videre. Det er efter min mening, det var en forfejlet måde at gøre det på. Men jeg er i øvrigt enig i, at den bemærkning faldt også mig for brystet. Men jeg tror, jeg vil nå frem til den. Nu sidder Preben William, kan jeg så sige til alle lytterne her, med et meget, meget værdifuldt eksemplar af Charlie Hebdo. Og den dobbelttydige tegning, der er på forsiden, som man virkelig skal være franskkyndig for, den er jo oversat af mange sådan direkte, men den har så mange betydninger, så den er så elegant i sit udtryk, så det jo netop er... Et spørgsmål om at se tingene fra flere sider her. Ja.
Jeg vil godt lige sige noget til det der, Helle Thorning siger, vi skal ikke forstå. Jeg hører det nogle gange, den sætning også, når der kommer nogen til mig, der har mistet et barn for eksempel, så har de fået at vide, at de skal ikke prøve at forstå, hvorfor deres barn skulle dø. Og jeg tror, det er en psykologisk term, i virkeligheden. Altså et udtryk, man bruger fra psykologernes side for at ligesom sige, lad være med at spekulere på, hvorfor det her skete, hvorfor dit barn skulle dø, jeres barn skulle dø. Lad være med at forsøge på at forstå det, det kan I alligevel aldrig forstå. Se fremad og, i stedet for. Og jeg tror, det kunne være sådan noget, en taleskriver, som har hørt det begreb.
Ja, det er rigtigt. Ja. Muligvis.
Jeg sidder her med det der, den der fantastiske forside.
Som er, hvis vi bare lige skal, den første udgave af Charlie Hebdo efter
attentatet. Jeg ved ikke, hvor vi alle sammen formentlig var spændt på og lidt usikre ved, hvordan vil de lave det næste nummer? Altså, hvad vil de gøre? Og så kommer den her, og jeg blev fandme så rørt. Jeg synes, det er så storsindet flot, at de kommer selvfølgelig med den der, jeg er Charlie. Men så Mohammed, der står med skiltet der, og en tårer i øjet, hvor han signalerer, jeg billiger ikke det, I foresog jer der i mit navn. Mm. Og så den der fuldstændig fantastiske, selvom der er flere udlægninger, men altså, trods alt,
det er direkte, også, ved det.
Alt er tilgivet, ikke? Jamen, det er så storsindet, det er så flot, ikke? Jamen, det er jo en fuldstændig genial måde, de er kommet igen på her, ikke? Og så kraftedme er der også nogle idioter, der hisser sig op over den der og bliver krænket over den. Altså sådan nogle folk er uden for rækkevidde. Det er helt umuligt. Altså det her er så fin en hånd frem til alle bare nogenlunde tænksomme muslimer. Jamen altså, Jamen, jeg fik en fødselsdagsgave her forleden. I øvrigt er en af jeres studieværter. Meget, jeg havde forbudt gaver, men den her kunne jeg ikke sige meget
til. Pas godt på den, for jer.
Ja, det er stærkt forsøget, men apropos medier, som man vel også godt kan kalde Charlie Hebdo, så i hukommende, hvad Claus Oxfeldt, formanden for Politiforbundet, sagde det her med reaktioner og overreaktioner, så skal man vel også lige kaste et blik på medierne, fordi som Preben også var inde på, så bliver der altså pisket en stemning op på en eller anden måde. Man så nogle mærkelige... Altså, den får virkelig gas, og der skal sendes live fra alle mulige steder, og som du selv siger også, Anne-Begitte Lundholt, det her med, at man i gåseøjne tvinger 8 partiledere til at skulle stille sig op dagen efter sådan et attentat, og hvad fanden skal de sige? Undskyld mig, men altså, vi ved ingenting endnu, og de kan, altså, alle kan sige, at det var da forfærdeligt, fordi det er forfærdeligt, men hvor er vi ligesom henne? Det kræver vel et eller andet som politiker at sige, ved du hvad, jeg har simpelthen ikke noget at sige?
Ja, det gør det. Og at invitere til sådan en partilederrunde, det kræver egentlig, at alle partiledere er enige om, det gør vi bare ikke. Mm. Og der har man nok ikke nok tid til at tænke sig om, fordi det kommer så kvikt, at nu stiller vi op. Men jeg tror, jeg ved det ikke, for jeg har ikke talt med dem alle sammen. Jeg tror egentlig, at de alle sammen fortrød, at de har sagt ja til at gøre det på det tidspunkt.
Jeg tror, hvis ingen af dem havde taget initiativ til at boykotte det der, så tror jeg også, de var blevet fuldstændig enige.
Jamen det tror jeg også, og gudskelov tror jeg det også, fordi det var så forfejlet, og gudskelov blev det så heller ikke gentaget her i weekenden, det gjorde det jo heldigvis ikke, hvor partilederne egentlig blev interviewet, når de kom til de forskellige steder, og jeg har set dem alle sammen. Men det er klart, at når du ser, jeg var en af dem, der hængte ved også om det meste af natten, fordi jeg tilfældigvis så, at det også var sket nede ved synagogen og blev hængende, og zappede lidt mellem TV2 News og CNN, som også var direkte på. Mm-hmm. Og den der padlen, hvor du er nødt til at få nogle vinkler ind, som ingen aner en pind om, men hvor du egentlig begynder at tolke på noget, som ingen har nogen anelse om. I flere timer, så gik de rundt og troede, at politiet havde observeret lejligheden allerede der kl. 17.30, hvor han gik ind. Og det er først næsten ud kl. 5-6 om morgenen, at der endelig er en, der får lov til at sige, jamen prøv nu at høre, det er noget, vi først har fundet ud af efter, at det hele var foregået på de bånd, vi har siddet og set. Men det får lov at køre op som sådan en historie. Hvorfor må ikke man har gjort noget? Hvorfor anholdt man ham ikke ude ved lejligheden, når nu man vidste, han var der kl. 17.30? Og det er den der kørende op, at der skal ske noget nyt hele tiden. De padler rundt i det, og det er efter min mening. Vi kan ikke finde en løsning på det, for der er så mange nyhedskanaler. Men det kræver også noget af journalisterne, som måske også skal have lidt eftertanke.
Ja, i den grad.
Ja.
I den grad da. Altså, jeg synes i hvert fald, det var mærkeligt. Jeg sad også søndag eftermiddag og hørte en journalist sige, at vi bringer en masse ting til tors, men I skal jo lige tage det med et gran salt. Vi ved ikke, hvor meget der passer og sådan noget. Altså, at bede seeren om selv at redigere i de oplysninger, der kommer frem. Der tænkte jeg, nu må I skulle lige... Så må I sende et haveprogram, og så må I vende tilbage, fordi det her, det er der ingen, der bliver klogere af.
Ej, jeg tror, journaliststanden skal også lave lidt eftertanke.
Lad os håbe det. lad os håbe det. Men så lad os lige vende tilbage til, vi har 10 minutter inden nyhederne her. Konkrete forslag. Nu, der er jo en partilederrunde på torsdag, ved jeg.
Ja, men der er også kommet lidt mere afstand.
Der er kommet mere afstand, og man kan tale lidt mere konkret. Men så meget desto mere, vil vi så ikke se nogen partiledere ligesom... sige, nu skal der ske noget. Altså, så skal der vel tales grænselukninger, internetlukning, kameraovervågning og sådan noget. Det er vel der, de der forslag kommer?
Jamen, jeg tror ikke, det bliver udelukkende det, men det er klart, at du er nødt til at gå over i politik, altså. Du kan jo ikke stå i stampe, men hvad det så er for en diskussion, der kommer, det kan man jo aldrig vide. Men det er da klart, der vil komme nogle forslag af forskellige rækkevidde fra forskellige partiledere i sådan en forbindelse. Det er jeg helt sikker på. Det, jeg bare håber på, det er, at ingen forfalder til at, om jeg så må sige, overfortolke det, der er sket. Man må lære af det, der er sket, sådan så man fremadrettet kan kigge på, hvad er det så, der er behov for, hvad er der ønskeligt, at vi gør. Mm-hmm. Men det er at begynde sådan at sætte pletter på, at man nu godt ved, hvad man burde have gjort i det der dejlige bakspejl, det er lidt sværere.
Mm-hmm. Hvis jeg lige må citere ganske kort fra en leder i Jyllandsposten, jeg tror det var søndag, som handler en lille smule om, at der er, lige efter Charlie Hebdo, sagde regeringen også, at nu vil man komme med et udspil omkring det her. Udspillet blev bebudet allerede efter angrebet i Paris, og det kan blive det, der ophæver borgfreden. Det vil blive svært for SR-regeringen at fremlægge forslag, som partierne i Blå Blok ikke kan og vil overbyde. Ligesom Thorning inden længe risikerer kritik for nøl. Tofærko, tror du, altså, hvor meget rigtigt er der i det?
Altså, alt kan jo ske, ikke? Og man kan jo ikke vide, hvordan de vil gribe det i kampens side, fordi det er jo også et valgkampsår. Men jeg synes bare, at politikere også bør være, de bør være noget saglige. Altså at se på, hvad kan vi gøre til samfundets bedste, i stedet for at se, hvad kan vi gøre for at kaste mudder i hovedet på hinanden. Altså det synes jeg faktisk er vigtigt, og jeg oplever, at der er et stort problem, og det er ikke spor nyt, det jeg siger nu, men der er et stort problem med integrationen, og med at tage disse muslimske børn seriøst, og sørge for, at de får en ordentlig undervisning i skolerne. Det gør de ikke i dag. Der er ikke nogen. De har jo et andet sprog også, deres modersmål. Og det kræver noget særligt at skulle undervise dem i dansk, for eksempel. Fordi de har ikke alle de nuancer, som danske børn har i deres sprog. Og alligevel så kræver man af dem, at de skal leve op til de samme eksamenskrav, som danske børn, der har alle de mellemlag og nuancer i deres sprog. Og i stedet for at udvikle nogle programmer, som kunne gøre det muligt for dem virkelig at kunne, altså de, til synligheden taler de jo dansk, det hører vi dem jo gøre, men de forstår alligevel ikke nuancerne, de kan ikke tolke danske tekster, som danske børn kan, der er dansksproget fra fødslen. Og det kræver nogle særlige undervisningsprogrammer, en særlig pædagogik, og det ser jeg ikke, der er i folkeskolen i dag, i virkeligheden. Man lader dem sidde, og på den måde bliver de jo netop nogle af dem udskudte. Så er der de godt begavede, som har nogle forældre, som virkelig forstår, at det er vigtigt det her, og sikrer, at deres børn får en ordentlig undervisning. Men det er forudsætningen for, at vi kan få et helt samfund, det er, at vi tager imod de og skaber nogle vilkår, som alle kan have del i og få del i samfundet. Fordi jeg ved det faktisk ikke, men jeg forestiller mig, at hvis man er et meget ensomt menneske, og det er jo det, vi hører, den her unge mand var, føler man ikke et ansvar over for nogen. Så har man Allah Gud, som man kan stå til ansvar for, og han er på ens side, hvis man står nogen ihjel, som han ikke kan lide. Men ellers er man helt alene, man føler ikke ansvar for nogen. Og det er så vigtigt, at vi skaber netop et samfund, et helt samfund, så der ikke er for mange, der ryger ud på kanten og ud over kanten. Mm-hmm. Og det synes jeg, man skulle lægge vægt på, i stedet for at stå og kaste mudder i hovedet på hinanden og sige, I har ikke gjort nok, og vi vil gøre det meget bedre. Og ja.
Men nu slår jeg måske lidt kynisk ned på to ting, du siger, nemlig at politikerne skal være saglige, og at det er et valgår. Altså, jamen, det er frygteligt at sige det, men det er jo bare fakta. Og jeg ville da ønske, at der stiller sig nogle partiledere op og taler om netop ensomme unge, og hvad kan vi gøre for at samle dem op i Mjølnerparken? Altså, der er jo problemer nok. Det er jo ikke, fordi vi ikke ved, hvor der kan sættes ind, om man så må sige. Men Premier League, hvor savlige tror du, vi kan forvente, at de er?
Jeg ved ikke, om jeg glæder mig særlig meget til, at de stiller sig op og taler om enlige unge, fordi det kan der virkelig slås plat på, ikke? Den ene overbyder den anden, som vi allerede kan se, altså. Jeg synes, at der er en betydelig. Hvis ikke det her holdes uden for den der partipolitiske valgkamp, der nu kommer, så er der betydelig fare for, at den bliver, skal man sige, reduceret til bare underholdning og plat. Og det har jo allerede været. Jeg ved ikke, hvor meget vi har bidraget til med den her times diskussion i forhold til, at alle platformer har kørt den her sag nu 24-7 i 3 døgn, ikke? Og jeg var betænkelig ved, om vi overhovedet skulle gøre det. Mm-hmm. Fordi jeg synes, Anne Birgitte sagde før, at journalister skulle måske lige tænke sig lidt om, hvor meget de skal, og skal partilederne hives ind allerede en time efter og så videre, og det burde de ikke have været, kan vi blive enige om. Jamen, det er jo kørt helt. Det er jo kørt helt af sporet, og det er som om alvoren tages ud af det, når det bliver til den der 24-7 underholdning, ikke? I aftes var den nået til værvesekten. Jeg sad og så vejrudsigt på TV2 News. Og der kommer så en meget friskfyreragtig vejrprofet der og siger, ja, og så bliver det også den der tonart, ikke? Og så pludselig siger han, ja, altså ja, der skulle ud til en af de mange mindretidlige aften, der kan jeg sige, at vejret er koldt, har noget varmt tøj på. Det var lige før, man ventede, han sagde, og have det sjovt, ikke? Eller god fornøjelse, eller sådan noget. Altså, er det kun mig, der synes, det der er skamfuldt ud over alle grænser, ikke? Hvis det er den der amerikaniserede stil, vi også har på politik efterhånden, hvis unge mennesker ikke stejler over det, som jeg stejlede over i aften, så er det efterhånden at se forskel på, hvad der er fuldstændig ligegyldigt flow-tv, og hvad der er seriøst. Jeg kunne egentlig godt høre, jeg ved, det er urealistisk. Denne her begivenhed, den burde man måske snarere have taklet ved at lukke alle medier i 2-3 timer, og lade folk sidde og tænke sig om.
Anne-Begitte Lundholt?
Jeg tror, man, altså, vi deler jo frygten for, at der går populisme i en debat om noget som det her. Men på den anden side kan man jo heller ikke fjerne alt politik fra debatten. Altså en partileder, uanset farve, har jo også en pligt til egentlig at fortælle, hvordan man selv ønsker tingene indrettet. Og det gør, at man kan jo ikke pille politikken ud og sige, det her, det diskuterer vi slet ikke. Det tror jeg ikke. Og det ulykkelige ved det her er egentlig faktisk, at Helle Thorning har lovet at komme efter Charlie Hebdo med et forslag. Og det kan man så synes ikke var ret klogt. Men hun lovede faktisk at komme med et forslag. Og det er jo klart, at kommer du i en diskussion, så vil man jo også blive afkrævet sådan et forslag. Og det er, det er jo sådan set egentlig bare, om jeg så må sige, den daglige politik, som drejer sig om
men,
det.
Men Anne-Begitte, handler det ikke om, at for det er rigtigt, hun siger, at der kommer et forslag om det her. Men det handler vel også om, nu bruger lederen i Jyllandsposten ordet nøl. Man kan vel lige så godt sige, altså, det handler også om at tænke sig om. Der er vel grænser for, hvor hurtigt man kan gøre det her. Vi kan jo ikke bare sige, at nu er der sket noget i Paris. Nu skal vi høre, jamen, så har vi faktisk en plan.
Nej, det var jo problemet, at hun faktisk gjorde det. Og sagde, at den kommer meget snart. Og det er den så ikke gjort. Og så er det klart, så bliver du stillet op over for det, og så sker det ulykkeligt, at det så bliver aktualiseret ved, at det her kommer. Men det er så én ting, men det gør jo, at du kan jo ikke pille alt politik ud af partilederne. Du kan bare håbe, at der ikke bliver slået plat på nogen af de begivenheder,
der har været. Det er jo lige præcis det, fordi det der ligger implicit i, at når der er blevet nølet, det betyder, at hvis der havde ligget en plan, så var det her ikke sket.
Ej, det sådan opfattede jeg ikke den leder, det må jeg sige. Det gjorde jeg ikke.
Nå, men er det ikke det, der ligger implicit i, hvis man siger det på den måde?
Ej, nu er det ikke som jeg læste.
Står bare, hun ja. Jeg siger ikke, at Jyllandsposten siger det. Ej. De siger bare, at hun risikerer kritik for nøl. Og hvis man kritiserer Helle Thorning for nøl i den her sag, altså ligger der så ikke i det?
Jamen, nu er problemet jo, og nu må jeg så godt blive lidt politisk på trods af, at det er den her time. Problemet ligger jo i, at der er adskillige forslag, den regering har lovet at komme med, som ikke kommer. Og derfor er der jo sådan en generel tendens til nøl. Men det eneste, jeg håber på, det er...
Er det ikke lige præcis der? Der skal man passe på. Skal man ikke skelne de to ting?
Jo, men det er også derfor, jeg siger, at så håber jeg på, at debatten om det, der er behov for at fremlægge, bliver en saglig debat. Og ja, det er egentlig det, der er det vigtigste for mig.
Godt. Allerede der, da vi begyndte at tale politik, blev det...
Jamen, men vi kan ikke undgå at komme til at tale politik.
Præcis. Ja. Lige præcis. Godt. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har besøg af Anne-Begitte Lundholt, Tove Fergo og Preben Wilhelm. Og nu skal vi en tur ud i verden til et andet parlament. Vi skal til Grækenland, hvor der for nylig var valg. Og det endte i man kan vel godt kalde det lidt spøjs konstellation, det venstreorienterede parti Syriza, og det ret højreorienterede parti Nye Grækere, mener jeg de hedder, som nu har dannet regering, og skal prøve at rydde op i det, nogen har kaldt den græske tragedie. De sad i går i forhandlinger med EU omkring fortsættelse af en hjælpepakke, eller en ny hjælpepakke. Forhandlingerne brød sammen i går, og nu, så vidt jeg har forstået, er der et nyt møde på fredag. Og det er sådan lidt make it or break it den her gang. Preben, du vil gerne tale lidt om det, du også i en mail til mig kaldte den græske tragedie.
Ja, eller den græske skandal.
Ja. Vil du ikke delagtiggøre og sige, hvorfor?
Jo, jeg prøver at resumere nogle ting, som jeg tror er indiskutabelt i det der forløb, ikke? De har en højere regering, der er fuldstændig uansvarlig og bringer dem helt ud på økonomisk glatis op til krisen. Den bliver så væltet af grækerne med en overvældende sejr til PASOK, socialisterne, Men den når altså at svindle sig ind i eurosamarbejdet ved at forfalske statsregnskaberne, og det hjælper det berømte firma Goldman Sachs der med, ikke? Så kommer en, jeg mener, ualmindelig velkvalificeret og respekteret, hæderlig, gammel politiker, Georg Papandrea. Det er ikke kun mig, der siger det. Det sagde Uffe Ellemann forleden her i Ellemann og Lykketoft. præcis om Papandrea.
Han er også blevet lidt sær.
Han kommer så til og prøver at begynde at rode op i det der, men det er jo altså næsten umuligt. Og han kommer til møde med trøjkagen der, og de sætter ham sådan nogle skruetvinger på, at han skal gøre sådan og sådan og sådan.
Og der skal du lige fortælle, hvem trøjkagen er. Det er, Centralbanken og...
Centralbanken og, ja, hvad er de to andre, ikke? Altså, Verdensbanken, IMF, den europæiske centralbank og IMF, og den tredje... Nå, men det er i hvert fald de der tre temmelig magtfulde økonomiske organisationer. Og stiller ham nogle betingelser, som sådan synes, at det er altså, så kommer vi aldrig ud af det, altså hvis vi skal leve op til dem der. Så han siger, det bliver han altså nødt til at gå hjem og holde en folkeafstemning om. Det kan de ikke finde sig i. En folkeafstemning, det kan de sgu ikke finde sig i. Så han bliver tvunget til at gå af, og så sætter de en teknokratregering ind, og for at føre spot til skade, så sætter de fandme i spidsen for denne her teknokratregering, der sætter de lige præcis den bankøkonom, der har hjulpet Goldman Sachs med at lave svindlen med statsbudgettet. Ikke? Altså, man tror, det er løgn, men sådan var det rent faktisk. Og så sidder de der, og de tager det ene lån efter det andet, og jeg mener, der er en dansk økonom, jeg i hvert fald har meget stor respekt for, altid været sober og fornuftig, gamle nationalbankdirektør Erik Hoffmeier, der allerede dengang skrev i en meget vas, efter hans tungemål, en meget vas artikel i Politikken, at det der, det var fuldstændig udsigtsløs. Det var en långivning, som grækerne aldrig nogensinde kunne indfri. Og den var i virkeligheden ikke bestemt af at hjælpe grækerne, men af at hjælpe de tyske banker, som havde spekuleret i græske statsobligationer. Og som ville være værdiløse, hvis Papandreou for eksempel trådte ud af euroen, eller Grækenland gik konkurs. Så man lavede hele det der for at hjælpe især tyske, men også franske banker, der havde kæmpe lære af græske statsobligationer. Og til gengæld med nogle løsninger, hvor Hoffmeier siger, de ville aldrig kunne komme ud af den gæld. Problemet er, at Tyskland, han skrev også der, jeg anbefalede selv euro dengang, men det har vist sig at være en fejlkonstruktion. Så jeg beklager, men altså, myten om, at Tyskland betaler til Grækenland, er det rene sludder, skriver han. Det er tyskerne, der tjener på det her, fordi de har lukket nogle medlemslande med, som overhovedet ikke er konkurrencedygtige, og specielt grækerne er overhovedet ikke konkurrencedygtige. Deres eneste løsning, det er at komme ud af det her, og så devaluere. Og det var måske det, Papandreou havde i tankerne, det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så kører man videre, og nu kan vi jo se, de kan sgu ikke. Altså, de har en ungdoms... Det skrev Hoffmeier også, det er sjældent en økonom, så har sådan nogle sociale hensyn, siger. Og det frygtelige er, at de får at redde euroen, der offrer de en hel generation af unge mennesker i Sydeuropa. Det er sgu sjældent en økonom, tænker sådan. Al respekt for det. Men det er det, de gør. Og så den der behandling i Syriza. Jamen, altså, jeg synes, vi alle sammen, uanset om vi er højre eller venstre, burde fryde os over, at de var i stand til at opfange den selvfølgelige utilfredshed, der er i Grækenland. For bare et år før, der så det ud, som om det var den her fascistiske gylden daggry, der lukrerede på utilfredsheden. Og nu bliver det så kanaliseret til et venstrefløjs samarbejde, der forsøger at være konstruktivt, og i hvert fald ikke er hverken fascistisk eller noget som helst. Og så mediernes behandling af det der. Jamen altså... Jeg så i, tror endda, det var Danmarks Radio. Og det er bare et eksempel på den der fuldstændig vanvittige brug af det, de kalder eksperter. Hvor jeg kunne ønske, de hver gang sagde, at det her noget, du har undersøgt, eller bare din egen uforgribelige mening. Og som regel ville det bare være deres egen uforgribelige. Her er der Malene Wind. Og ikke fordi hun er speciel. Ah, måske lige i organ, men altså, der er mange eksempler på det.
Som er EU-professor.
Som er EU-professor, og sagde nogle ting, som jeg ved, hun overhovedet ikke har forsket i. Jamen, det er jo klart, at ham der Tsipras, han håber jo, han ikke får absolut flertal, fordi så kan han jo ikke tilfreds. Så siger hun sit frådende bagland, det er Syriza, som har ført en fuldstændig super demokratisk, saglig valgkamp. Det bliver kaldt det frådende bagland, ikke? Og jeg ved fra mine kilder, at... Altså, en journalist skal beskytte sine kilder. Jeg troede, en forsker skulle opgive sine kilder. Hun har sgu ikke nogen kilder, der kunne fortælle hende, hvad Tsipras ønskede eller ikke ønskede om valgets udfald. Altså, jeg synes, det, vi ser det igen og igen, at de hiver nogle folk ind, der bare kommer med deres uforgribelige mening, og som virkelig burde gås på klingen. Er det noget, du ved noget? Er det noget, du har undersøgt? Hvorfor du forsker det her? Eller er det bare...
Anne Birgitte Lundholdt, jeg ved, at du ikke er helt enig.
Det er jeg ikke, og jeg vil slet ikke gå ind i alle detaljerne af Prebens analyse af det græske politiske landskab, fordi jeg kan høre, at Preben har været til stede ved trøjkagen og det hele, og det er jo i orden. Men det, jeg sidder med, det er, at der er nogle problemer, og der er taget nogle lån. Og der er selvfølgelig to parter til lånen, men det er jo ikke långiverne, der er eneansvarlige for det her. Og der var faktisk i Grækenland tendens til, at nu var man ved at nå frem til en balance, som man i øvrigt har opnået i Spanien og Italien, og er på vej til. Jeg har den grundholdning, at når et land har lånt penge, og har brugt penge, har overforbrugt penge, hvilket jo også er ret klart, så betaler man også tilbage. Og man kan jo ikke gå til valg på, at de aftaler, landet har indgået, at dem sletter man bare den dag, man kommer til, og så står alle nok og gerne vil eftergive gæld og alt muligt. Og det eneste, jeg har hørt, der er blevet sagt nu, det er, at man kan forlænge den låneaftale på betingelse af, at man selvfølgelig accepterer den låneaftale, landet har indgået, og så kan man diskutere, hvor lang tid det skal tage at betale tilbage. Min gode borgerholdning er altså, at når man har lånt penge, så gør man alt, hvad man kan for at betale dem tilbage. Man tørrer dem ikke af på andre, og det er jo ikke at tørre dem af. Det lander jo ikke på aktionærerne i en tysk og en fransk bank, det lander på alle borgerne. Så det er jo det, der er problemet. Så jeg er uenig i, at det her det er et problem, som vi har påført grækerne. Grækerne har selv hovedansvaget for at have overforbrugt.
Der er en fuldstændig grundlæggende fejl i det, du siger der. Der er to parter, der har aftalt lån. Nej, Papandrea ville ikke gå ind på den der aftale. Det er den teknokratregering, som trøjkaen selv har indsat, der har aftalt. Det er ikke to parter. Det er den teknokratregering, de selv har indsat, der har indgået den aftale med dem. Formentlig i frygt for, at han ikke ville indgå den aftale, men måske lave devalueringen.
Det er efter, de har brugt pengene.
Ja. Det er fuldstændig rigtigt, og efter de har snydt sig ind, det var en tidligere regering, han kommer for at rydde op med den bedste vilje, men ville måske have devalueret, det ønskede man ikke dengang, det tog med. Du har ret i dag, at det der lån ikke hos de tyske og franske banker, de har for længst solgt de statsobligationer, før de gik hele af, så nu er det smurt af på alle borgere i Tyskland.
Hvis de havde været i bankerne, var det også gået ud over alle andre.
Det, er jo ikke det var der også selv... i et vist omfang, men altså bankerne var selvfølgelig selvstændigt gået ned på det, ikke? Men altså, jeg fatter ikke, at I borgerlige ikke har mere, hvad skal man sige, forundring eller respekt for, at man i løbet af 14 dage kan afsætte to demokratisk valgte regeringer i Sydeuropa, Grækenland og Italien, og erstatte dem med nogle teknokrater, som trøjkagen har valgt. Det ville vi da for bare 2-3 år siden have fundet fuldstændig utænkeligt kunne ske i Europa. Men det, jeg hører ikke nogen bekymring for her, at man bare kan sådan tvinge en lovlig valgt regering ud, fordi han ikke er enig om de der lånevilkår.
Nej, altså, men Grækenland er jo ikke landet der, hvor de er landet uforskyldt, vel?
Nej.
Og det, historien, du fortæller, den går fra, det går dårligt for dem. Men hvorfor går det dårligt for dem? De har selv svigtet og sørget for at drive deres land på en fornuftig og økonomisk ansvarlig måde.
Det er
de, det er de ikke kun. Og derfor, for at være opdrager, det er man jo også nødsaget til, når man lever i et fællesskab. Så er man nødsaget til at sige, I må selv bære ansvaret for det misregime, I har haft. Og så kan det være den ene og den anden. Og sådan, det må I selv bære. Så vi må løse det sådan, at I selvfølgelig, at der kommer en løsning, men at I selv må bære hovedansvaret for det. Ellers går det jo helt galt. Så er der jo masser af andre, der finder ud af, at de heller ikke vil overholde almindelig anstændig økonomisk politik.
Men det handler vel også om, at de her forhandlinger foregår, og så skal man... Anne-Begitte Lundholdt, når du siger, at så grækerne har brugt pengene, så er det også dem, der skal betale dem tilbage. Men sagen er vel også lidt... Altså det Tsipras siger nu, det er, jamen, vi kan... Altså vi ved godt, vi står i en... Undskyld, min franske lortesituation, men vi kan ikke betale pengene tilbage. Vi er nødt til at finde en aftale, hvor det kan lade sig gøre. Altså alle har jo en interesse i, at det skal lykkes, det her. Det er vel også det handler om.
Ja, men det er jo sådan set også det, man har sagt til ham, men han er jo nødt til at stå ved, at man har indgået den aftale. Og så kan man forhandle om, hvordan afviklingsperioden skal være, sådan har jeg forstået det. Men jeg sidder jo, altså måske i modsætning til Preben, nu driller jeg lidt, ikke indendør i de forhandlinger. Jeg kan bare konstatere, at han er gået til valg på at sætte en stor streg over en aftale, Grækenland har lavet for at holde pengene tilbage. Og så sagt, at det kan vi ikke, så det skal laves om. Og derfor, det han har sagt nu i Bryssel, har jeg forstået, det er, at han ikke vil vedstå arv og gæld, indtil man har fået en ny aftale, eller indtil man har diskuteret, hvordan tilbagebetalingen skal være i den aftale. Og jeg står altså på det der gamle princip. De har selv brugt pengene, de må også selv betale.
Prim.
Jo, men dem, man straffer, det er jo ikke de der skvadderhoveder fra den gamle højre regering, som brugte pengene. Det er jo dem, der prøvede at komme og rydde op, men på en ordentlig måde. Og jeg tror, at Hofmeier er fuldstændig ret, at siger, at den der måde, man har gjort det på, fra Trojkans side og fra den europæiske centralbanks side og fra Merkels side og fra den der håndhævelse af finanspagten og alt dens væsen, den gør, at grækerne aldrig nogensinde vil kunne komme til at betale den gæld tilbage. Og det har Papandreou selvfølgelig også indset, ikke? Man har forhindret ham i at gøre det på en anden måde. Og det, jeg også undrer mig over, ud af, at I ikke har spor betænkeligheder ved, at man kan afsætte demokratisk valgte regeringer og sætte sådan nogle teknokrater ind i stedet for uden i vores del af verden, det er, at I slet ikke har sans for, at hvis man ikke imødekommer, det er jo ikke bare Syriza. Det er jo fandme 80% af grækerne, der er rasende over det her. Hvis I ikke imødekommer nogle af de der ting, så er det gylden daggry, der vinder næste gang. Der er ikke nogen moderat græsk bevægelse, der kan vinde dernede i øjeblikket. Det er enten Syriza, som har opført sig ordentligt og kommer med nogle alternativer, og har ført en demokratisk valgkamp, om så kalder den frodende håb, eller også er det sgu gylden daggry, som slår politiske modstandere ihjel og halvdelen af ledelsen af fængsel, som er en fascistisk bevægelse, og som havde godt vind i sejlene indtil Syriza heldigvis fik det der samlet op. Det bliver resultatet af det, hvis man kører hårdt på de der grækere.
Jeg vil godt lige, uden at gå ind i diskussionen, sige, at jeg allerede fra starten sagde, at jeg tog forbehold over for den måde, du beskrev regeringsskifterne og de ting, der er sket både i Italien og i Grækenland. Så det er slet ikke den diskussion, jeg har, så det var bare for, at jeg ikke bliver beklikket på at have nogle synspunkter, som jeg faktisk ikke har. Men det, jeg kigger på, det er så, at vi har et Grækenland, hvor man nu begynder faktisk at rulle reformer tilbage, der var med til, at man kunne få ryddet op i økonomien dernede. Og det finder jeg uansvarligt. Mm-hmm.
Men skal man ikke passe på i de her forhandlinger, at det kun... Fordi det kan man jo godt få lidt fornemmelsen af, at det handler om... Og det kun handler om pengene. Nu skal jeg prøve det her med, at det er usædvanligt, at tidligere formand for Nationalbanken, generaldirektør for Nationalbanken, Hofmeier, siger, jeg nævner det her med en hel generation af unge mennesker, man også er ligesom ved at save den gren af, de sidder på. Skal man ikke tage sådan nogle ting med, og som Preben siger, der er jo et mærkeligt politisk miljø dernede med det her mærkelige gylden daggry?
Jamen, jeg tror da, det vi alle sammen godt kan se problemerne med de store ungdomsårgange i Spanien, i Italien og i Grækenland, som har lidt under de økonomiske oprydninger, der skal til. Det tror jeg ikke, nogen af os underkender, at der er et problem med det. Men vi er bare uenige om, hvordan man faktisk får landet videre, om man gør det ved at faktisk sætte tæring efter næring, og så på det tid, det nu tager, for at betale pengene tilbage. Fordi hvis ikke man får det, så tørrer man regningen af på de nordeuropæiske lande, og det er jo ikke kun på bankerne, man tørrer dem af på de nordeuropæiske lande, og det er uanset, hvor det ligger. Og så, hvad sker der så? Altså næste gang, så gældsætter man sig igen, og så forventer man, at nu kan man tørre den af igen. Vi er nået til et sted, hvor man bliver nødt til at tage ansvaret for, og vel at mærke, selvfølgelig er det nogle forgængere, der har lavet skidtet, men man er nødt til at tage sig sammen og så sige, nu må vi så gøre det bedst muligt.
Og det er jo ikke anderledes, end hvad en enkelt borger kommer ud for. Nu nævner du, Vilhelm, at man sætter en midlertidig regering ind, der skal styre landet. Det er jo nøjagtigt det samme, man gør, når et menneske går fallit, konkurs, søger om gældsanering. Så sætter man jo også mange gange nogle formyndere ind, der skal sikre, at vedkommende kan komme på ret kurs og få betalt sin gæld osv. Så det er jo den måde, man gør det på. Og når man kan gøre det over for enkelte borgere, det gør man i vores land, det gør man i andre lande, så kan man vel også gøre det over for vores fætter dernede i Grækenland.
Alternativet med den enkelte borger, altså nu tror jeg også, vi var enige om, vi sad ikke her og skulle være økonomer, men politikere. Og så må man altså også tænke politisk, og alternativet til den enkelte borger, det er ikke, at der opstår en fascistfamilie. Her er der den tætteste situation, vi har haft på begyndelsen af 30'erne, med hensyn til en befolkning, der er så smadret af de der stramninger. Ikke bare en halvering, ned på en tredjedel af deres pensioner, og så den der ungdomsarbejdsløshed på lidt over 50%, nu i 5 år foreløb, ikke, og ingen udsigt til, det ændrer sig. Og så myten om, at tyskerne... Det er jo lykkedes for alle tyskerne til at tro, det er os, der har betalt. Jeg er ikke økonom, men jeg tror, at Hoffmeier er meget hederlig menneske, og meget begavet økonom og kyndig økonom, der siger, det passer ikke. Tyskland har tjent på det der, fordi de fik nogen ind i deres fællesskab på nogle vilkår, som de konkurrencemæssigt overhovedet ikke kunne leve op til. Så det er Tyskland med deres konkurrencedygtighed, deres lave lønninger, deres working poor, deres sociale foranstaltninger, fordi folk ikke lever. Altså hele den der gør dem så helvedes konkurrencedygtige, hvor de andre ikke har noget at sælge til gengæld. Ikke? Hvis vi optræder som politikere og ikke som økonomer, så bliver vi da nødt til at se på alternativet til det her. Det er altså gylden daggry.
Anne-Birgitte?
Jamen, jeg underkender ikke den politiske situation i Grækenland og de problemer, grækerne står for. Men man tjener altså ikke på at afskrive en gæld. Tyskland tjener ikke på at eftergive en gæld. Det er muligt, at der er noget, man har selvfølgelig, som enhver anden långiver, har tjent penge på i mellemtiden. Man tjener, for det første tjener man ikke på at eftergive en gæld, hvis det er det. Nej, men stadigvæk. Man tjener ikke på at eftergive. Men til gengæld, så er jeg også af den opfattelse, at hvis ikke et land, om jeg så må sige, selv mærker oprydningen, så kommer vi ikke længere. Så man er nødt til at være med i den oprydning.
Men jeg ville så gerne lige sætte et komma, da du sagde, at man tjener ikke på gæld. Fordi handler det ikke også om...
Nej, man tjener ikke på at eftergive gæld.
Nej. Præcis. Ja. Men handler det ikke om, at man måske også skal... Det var det, jeg prøvede at fiske lidt efter før. At der jo er et større perspektiv, at man i EU-kredsen og trøjkagen, som Bremen kalder det, også må se lidt ud over... Jamen, vi må sgu erkende, det er gået rivravruskende galt. Det må vi så lære noget af. Men det kræver at få vores penge tilbage, det er så muligheden for, at det går helt rabarber i Grækenland. Og de to ting skal man vel... Altså, der er man vel nødt til at veje det politiske op mod det økonomiske. Det rent... indkomstmæssige i det, at man insisterer på at tjene på sin gæld, der bør man vel også i visse situationer sige, godt, vi kommer sgu ikke til at tjene noget på det her, men det er så det koster ikke at få gyldent afgrud op at køre.
Der tror jeg lige præcis, at det netop ikke drejer sig i den overordnede debat omkring indkomst, ikke indkomst. Det drejer sig om, det er faktisk den politiske vedtagelse af, hvis vi eftergiver et land, der ikke behøver at rydde op alligevel, som ikke behøver selv at prøve at komme imod, hvad så er det næste land? Hvad siger spanierne, der har allerede været igennem det? De har også store problemer, de har også en ungdomsårgang, som er helt til hækkenfelt. Mm-hmm. Og det er også et problem. Hvad siger det næste land, som også er i EU-samarbejdet, som så stifter en gæld og siger, at når grækerne kunne, så kan vi også, og så pumper man op og går baglæns på reformerne. Jeg mener, at man bliver nødt til at sige, at det er svært at reformere. Det er det selv i et rigt Danmark, hvor vi også bør gøre det. Og så bagefter, altså og så bare eftergive det i et land. Det kan ikke lade sig gøre, så der mener jeg faktisk, at man tænker politisk.
Men prøv lige at forklare mig så, hvis du kan. Hvad sker der så, hvis grækerne, hvis den her aftale, den ryger på fredag? De kan ikke...
Ja, det er noget møg.
Jamen, hvem er det mest noget møg for?
Det er noget møg for os alle sammen. Det er noget møg både for grækerne, men det er også noget møg for resten af Europa. Så jeg håber inderligt, at der kommer en løsning. Mm-hmm.
Men altså, det der bekymrende for mig, det er jo det her med, jamen, altså, er det ikke netop det, vi har EU til? Altså, er det ikke netop det, man kan sige, når man, nu er vi i et eller andet europæisk fællesskab, og det er ved at
og gå det her, det er jo eurosamarbejdet, skal vi lige kigge på. Det er jo eurosamarbejdet,
ikke? Det er med på. Men det er vel ikke, det er vel ikke godt for eurosamarbejdet?
Nej, men det er det jo ikke. Men det er jo også derfor, der er lagt op til en forhandling, og jeg har forstået, at den nye græske leder har sagt, at han agtede ikke at gå ind i den forhandling med betingelserne af, at han ikke på forhånd, eller han på forhånd selvfølgelig skulle sige, at han vedstod det, der allerede var aftalt, og så måtte de gå ud derfra. Og det har han sagt nej til, og nu sidder jeg ligesom alle andre og venter spændt på, hvad der sker. Og det er noget skidt for hele Europa, det er noget skidt for EU-samarbejdet, det er noget skidt for os, også her i landet, hvis det går galt.
Mm-hmm. Men så meget desto mere, jeg keder at have været i den billede, men det er vel mere, så meget desto mere bør man vel være lidt bøjelig over for dem, som ligger ned. Er det bare mig, der har lyttet for meget til Tove Fergus Christensen, fordi jeg synes,
nej,
det ligesom...
men sagen er, at udgangspunktet fra den nye græske leder åbenbart har været ubøjelig i går, og det er egentlig det, der skuffer mig.
Frem Willem, er det fordi, de er ubøjelige, grækerne?
Nej, jeg synes ikke, de har været ubøjelige. Jeg synes også, de er kommet med forslag og så videre, men der er stor afstand. Men jeg tror, at deres problem, som vi burde erkende, det er, at hvis de ikke kommer hjem med noget, der er bare nogenlunde lempeligt, så er det Gyldendaggry. Så er det den der fascistorganisation, der tager al utilfredsheden, som er dyb hos 70-85% af den græske befolkning.
Er det så ansvarligt, at den græske leder at starte dagen i går med at sige nej til, at udgangspunktet selvfølgelig er det, der er vedtaget for Grækenland?
Jeg er jo ikke den, der har de største erfaringer med forhandlingstaktik, fordi jeg har sjældent været i de situationer. Men jeg ved ikke, om det er forhandlingstaktik, og man starter med at kridte banen op og sådan noget. Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg siger bare, uanset hvad han gør, og uanset hvor ansvarligt det er, så mener vi andre, hvis vi tænker som politikere, må håbe på, ikke bare, at der findes noget, de bliver... Nej, at der findes noget, de kan enes om, som er så lempligt, at Gyldendaggry ikke bliver vinderen af det her. Det er så forfærdeligt.
Jeg synes jo, det er Gyldendaggry eller ej. Jeg synes, det er vigtigere, at det er de mennesker, der lever i Grækenland, som skal have en ordentlig tilværelse. Og det er det, der er det vigtige. Og jeg er sikker på, at man fra EU's side vil finde en eller anden fornuftig løsning på det. Fordi de kan jo også tænke det, du siger, Preben.
Skal ikke meget, der tyder på.
Jo, det kan de. Selvfølgelig skal de lige gå til grænsen, men ingen kan jo være interesseret i, at Grækenland skal gå totalt rabundus, og at den græske befolkning skal blive totalt ødelagt af det her. Det er der ingen, der er interesseret i, så der skal nok findes en løsning. Men man er jo nødsaget til, at vi kender det jo godt, hvis vi har et barn, der kommer, der har brugt alt for mange penge, og som har levet over evne, så siger vi jo ikke, jamen det skal du ikke være ked af. Nej, du skal se, nu skal du bare få i pose og sæk. Nej, så siger vi, det er nemlig det. Nu må vi finde en løsning på det her, som er rimelig og ordentlig, og som ikke er præcedens for, at andre nationer i EU kan handle lige så uansvarligt, som de græske ledere har gjort det. Så jeg er sikker på, at de finder en løsning. Selvfølgelig, for ellers ryger hele EU tilliden til EU-samarbejdet.
Men er det, fordi man har en lidt for simplet tilgang til det? Jeg ved ikke, altså... Skal man tænke det som et forkælet barn? Altså, er det ikke en forsimplet udgave af grækerne, at det er et forsimplet barn, der sidder nede ved Middelhavet, og nu skal det altså lære?
Jamen, jeg synes, det er en fætter, der sidder dernede, som har levet over evne. Det er det jo, fordi det er jo ikke naturkatastrofer, der har ramt nationen. Det er jo en forvaltning, der er gået galt. De har ikke sørget for at udskrive de skatter, der skulle udskrives, så det hele har svømmet. Så vidt jeg ved, jeg er jo ikke ekspert i det her, men det er jo sådan det, jeg har ligesom kunnet høre. Og nu er der så kommet en regering. Jeg synes, det var utrolig imponerende, så lynhurtigt efter valget, de fik samlet sig. Det synes jeg var meget glædeligt. Og jeg synes også, at de virker handlekraftige. Og jeg håber virkelig på, at EU og deres forhandlingspartner vil finde en løsning, som gør, at det er holdbart. For folkets skyld dernede, for menneskenes skyld. Og jeg er sikker på, at det lykkes. Men nu skal det hele spændes lidt. De skal sættes lidt på pinebænken.
Ja, det er tilsyneladende. Det er der i hvert fald meget, der tyder på. Tove Fergo, jeg håber, at du får ret, at der kommer en god løsning for menneskene.
Ja, for menneskene.
Og med det vil jeg sige tusind tak til jer i dag. Der er mange løse ender efter det her program, synes jeg. Men Vi prøvede, og mere kan man jo ikke forlange. Det er også det, vi skal forlange af MF'erne ind i Folketinget, Tove Fergo. Den har jeg også bidt fat i. Vi håber, de gør det, og så må vi jo krydse fingre og se, hvordan det går. Tusind tak til Anne-Birgitte Lundholm. Tusind tak til Tove Fergo. Tusind tak til Preben Wilhjelm. Vi er tilbage samme tid, samme sted i næste uge. Nu er der nyheder kl. 12.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.